숨어 열어둥해 열었으면 알게 방해 열었으면
Den næste måned var jeg i chok. Dagene føltes fjerne og uvirkelige. Dage, der var fyldt med ingenting. Ingen andre følelser end en følelse af at være omsluttet af et meget tykt lag vat. Jeg kunne betragte min yngste datter Bente, som jeg altid havde følt så meget glæde ved at betragte. Jeg kunne betragte hende uden at føle noget som helst. Hun var et visuelt billede på min nethinde. Hun var en refleksion af støj på min trommehinde. Hun kunne mærkes en lille bitte smule rent fysisk, når hun knugede sig ind til mig. Men hun kunne ikke føles i mit hjerte længere. For mit hjerte var så langt væk, bag så mange lag af osteklokker, at det ikke kunne føles som andet end noget, der var så uendelig fjernt, at jeg ikke kunne forholde mig til det som en del af mig. Mig, der ikke var mig længere. Mig, der ikke anede, hvem jeg var. Mig, der heller ikke kunne forholde mig til, at jeg ikke anede, hvem jeg var. Ikke længere i hvert fald. Og spørgsmålet var, om jeg nogensinde havde anet det. Så lidt magt og rum, som jeg havde givet til mig selv i mit liv. Fordi jeg havde ladet de andre sætte grænserne. Fordi jeg havde givet de andre magten til at bestemme, hvad jeg måtte eller ikke måtte. Fordi jeg havde ladet de andre bestemme, om denne dag var en glad dag eller en svær dag. Fordi jeg havde levet i mine udadvendte antenner, der kun eksisterede i kraft af andre. Fordi jeg ikke var i min kerne. Fordi jeg ikke vidste, hvordan det var at være i sådan en. Fordi jeg havde overlevet ved at flygte mere ud af smerten, end ind i den. Da chokket havde lagt sig efter en måned, fik jeg et nyt chok. En oplevelse så surrealistisk og svær at kapere, at jeg vil beskrive hændelsen i nutid og i tredje person. Mindet om den dag oplever jeg stadig som et flashback. Kapitel 4. Orkanen. Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan jeg kæmpede med at overvinde min angst og frygt i meget konfliktfyldte situationer. I samme øjeblik, hun løftede telefonrøret for at ringe til tillidskvinden, skete det. Hun kunne pludselig ikke styre sin vejrtrækning. En enorm angst havde taget magten, og gjorde hende så forpustet og stakåndet, at hun blev bange, også for det. For hvad var nu det, der skete? Det gik bedre igen, da hun kørte afsted i sin bil for at nå sit mål. Fokus var på den megen trafik. Fokus var på at komme fremad på en vej. En tålelig og overskuelig udfordring. En ting, hun kunne klare uden kamp. Men da hun stiger ud af bilen, går det helt galt allerede der. Hun mærker en enorm modstand i fødderne. De vil ikke gå væk fra bilen og hen imod bygningen, hvor sygesamtalen skal finde sted. Fødderne siger tilbage i den sikre bil, Carmen. Hovedet siger, Carmen, du skal klare det her, du skal gøre din pligt, du har intet andet valg. Carmen kæmper rigtig meget med at få fødderne til at lystre, men mærker ved hvert eneste skridt frem, at foden kæmper imod og vil tilbage. Det føles som at klatre op ad Mount Everest, og det er en enorm kraftanstrengelse at kæmpe imod sin krop. Hun må opbyde al sin viljestyrke for ikke at løbe tilbage til bilen. I stedet for møjsommeligt, langsomt og besværet at gå hen imod døren til den store kontorbygning. I hallen derinde bliver det endnu værre. I hallen derinde bliver det langt, langt værre. Nu omsluttes hun af en orkan, der gør det næsten umuligt at bevare fodfæstet. Det føles som om vindstød af orkanstyrke vil kaste hende tilbage til indgangsdøren og presse hende ud af hallen igen. Så voldsomt opleves det, at hun igen gribes af en enorm angst. Nogle uoverskuelige kræfter er hun op imod lige da. Hallen omdannes til den frie natur med højt til himlen. Hun er et bitte lille menneske, der er så lille og kæmper imod en centrifugalkraft så stærk, at hun ikke ved, om hun magter at nå hen til sit mål op på første sal. En voldsom, voldsom kraft, der forsøger at rive benene væk under hende og blæse hende tilbage, hvor hun kom fra. Trappen op til første sal er uoverskuelig, lang og stejl. Hun må tage et skridt ad gangen, selvom fødderne er tunge af beton, og vinden piver om ørerne på hende. Hun er bange for at blive blæst tilbage og falde baglæns ned ad trappen. Hun er bange for den enorme modstand, som vil skubbe hende ned og væk. Væk fra psykologlederen, som sidder deroppe og venter. Men hun skal, hun vil fremad. Hun kommer fremad. Hun kommer op. Hun modtages af tillidskvinden, der omfavner hende. Hun sætter sig på en stol over for psykologlederen, der sidder som lammet på den anden side af bordet. Psykologlederens øjne er store, store, hvide, hvide øjne med bitte, bitte små pupiller inde i midten. Karmen bliver endnu mere bange ved at se angsten stå malet i sin modstanders ansigt. Sygesamtalen begynder. Tillidskvinden taler. Karmen kan ikke. Juristsekretæren siger, det her kan jeg ikke gennemføre. Det ville være et overgreb. Karmen svarer stille. Der har været mange overgreb allerede. Kapitel 5. En kampesten i bækken. Formålet med dette meget korte kapitel er at antyde, hvordan mit forhold til mine forældre begyndte at ændre sig, fordi jeg ikke længere kunne holde til deres konfliktfyldte krav til mig. Mine forældre kom og var hos os i vores sommerhus i 2 dage i julen. Min mor Ulla havde på forhånd forbudt mig at tale om mit arbejde. Hun havde dermed truffet det valg, at min overfyldte bæk skulle stoppes til med en kampesten. Da mine forældre netop var kørt, og det var tilladt at fjerne kampestenen, reagerede jeg meget voldsomt, som om jeg var lige ved at eksplodere. Jeg snakkede og snakkede som et vandfald med min mand i 1,5 times tid om mit arbejde og mine forældre. I løbet af snakken fik jeg det bedre igen. Kapitel 6. Den sidste gang, jeg var sammen med mine kolleger i PBR. Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan jeg begyndte at registrere en personlighedsændring under min sygemelding. Den 5.1.2012 skrev jeg dette i min dagbog. Hvor er den gamle Carmen lige nu? Jeg ved det ikke. Den glæde, den umiddelbare glæde, hun kunne føle, er hende ikke længere for ondt. Hun er blevet vagtsom. Før klød hun bare på og masede sig frem. Det var en negativ beskrivelse. Nu kommer en positiv. Man udvikler sig hele livet, og på nogle tidspunkter i ens liv sker der bemærkelsesværdige skred, omslag og omvæltninger så store, at de på ganske kort tid medfører varige ændringer i personens holdninger og væremåde. Det er, hvad jeg gennemlever lige nu. Alt er pt. Anderledes, og jeg er ikke i tvivl om, at selvom jeg stadig er mig, vil jeg ikke være det på samme måde, når jeg har rystet de værste traumer af mig. Dagen efter tog jeg endelig på besøg på mit arbejde, fordi min psykologleder ved begge de 2 sygesamtaler i december havde opfordret mig til at deltage i julefrokosten, gå ind og hilse på mine kolleger eller deltage i teammøder, uden at jeg havde magtet at handle på hendes opfordringer. Men en rigtig dejlig skovtur gav mig pludselig styrken til at gøre det. Jeg ankom netop som vores ugentlige timemøde skulle finde sted, og jeg ankom uden først og havde adviseret mit besøg. Min styrke var så skrøbelig, at jeg var nødt til at handle på den i handling straks, inden jeg skulle nå at fortryde. I den kæmpe store hall begyndte jeg at ryste over hele kroppen, men i det samme kom min flinke psykologkollega Børge hen til mig, hilste pænt og omfavnede mig. Det gav mig lige den styrke tilbage, som hallen var ved at tage fra mig. Jeg gik ovenpå og blev taget rigtig, rigtig pænt og hjerteligt imod af mine kolleger, der stoppede med at arbejde og satte sig ind i det lille køkken med spiseplads, så vi kunne tale sammen over en kop kaffe. De havde god tid til en snak med mig, for teammødet var aflyst lige den dag. Imens jeg var sammen med dem, nød jeg den positive opmærksomhed, jeg fik. Men jeg var også fyldt med en følelse af uvirkelighed, der ikke var rar. De skulle bare vide, tænkte jeg. De skulle bare vide, hvordan det er at være inde i mig. De tror, det er den gamle Carmen, de ser, men det er det jo ikke. Jeg føler det, som om jeg er et rumvæsen, der er ankommet til en fremmed planet. Jeg føler mig ikke længere som en del af fællesskabet. Jeg føler mig fjern og anderledes. Jeg føler ikke, at jeg hører til i denne verden længere, for det er, som om jeg har en rumdragt på, som skaber afstand mellem dem og mig. En rumdragt, der får mig til at se mig selv udefra hele tiden, som om jeg ikke rigtig er til stede inde i mig selv. Som om jeg er den Carmen, de ser. Den Carmen, jeg var før, men samtidig også en ny Carmen, der står ved siden af og er bevidst om, at jeg ikke længere er den samme som før. Det var meget forvirrende at føle sådan. Efter kaffedrikningen kom mine kolleger, en efter en, lige så sødt hen og omfavnede mig, helt på eget initiativ, imens jeg stod ved siden af deres skrivebord. Først rejste Alice sig fra sin plads og gav mig en omfavnelse, hvorpå Lene rejste sig og gjorde lige så, og Ditte gjorde det. Ditte tog begge mine hænder og holdt dem i rigtig lang tid. Hun svingede dem frem og tilbage, mens vi talte med hinanden. Kun Tanja kom ikke hen til mig, men pyt. Jeg tænkte, at det kunne skyldes dårlig samvittighed, ikke antipati. Efter den overvældende positive oplevelse med mine kolleger, gik jeg hen til min psykologleder, der sørgede for at give mig en overvældende negativ oplevelse. Hun ledte mig hen til et andet kontorrum og hentede til min overraskelse juristsekretæren. Vi satte os alle tre i et lille rodet rum. Psykologlederen talte om, at hun ville kalde mig til sygesamtale nummer 3 om 2 uger, selvom min læge havde skrevet i mulighedserklæringen, at der ikke skulle finde flere sygesamtaler sted før tidligst i slutningen af marts. Det havde åbenbart ingen effekt på min psykologleder. Jeg så nok helt forkert ud i hovedet, og talte vist også om, at jeg havde haft det mere dårligt efter sidste samtale. Juristsekretæren sagde, at de altså havde ret til at kalde mig til samtaler. De var også begge overrasket over, at jeg kom og drak kaffe. Jeg henviste til, at jeg havde skrevet i en mail 2 dage tidligere, at jeg ville komme og deltage i teammødet, så snart jeg kunne. Efter den overraskende og meget ubehagelige 2-mod-1 samtale på en halv times tid, listede jeg slukøret ud af en bagdør. Kapitel 7. Strømmen gik. Mareridt og eller flashbacks er typiske træk ved PTSD. Formålet med dette kapitel er at beskrive de mange mareridt, som hjemsøgte mig, mareridt, som jeg desværre ikke tolkede korrekt i tide. Efter besøget på min arbejdsplads modtog jeg et brev med en indstilling til afsked på grund af sygdom, hvor i chefpsykologen også klandrede mig for min kaffedrikning med kollegaerne. Brevet kom som et chok, selvom jeg natten før havde haft en mærkelig drøm. Nogle krus står foran mig på et bord. Små edderkopper kravler i det ene krus. En stor fugleedderkop kravler på mit bryst og vil ned under min bluse. Den er allerede dernede med det ene edderkoppeben. Det føles mindre slemt, end jeg havde frygtet, men samtidig er det lidt angstskabende og grænseoverskridende. Vi er i en turistbutik, der går hen over en ledning, ryger strømmen kortvarigt. Medarbejderne laver en lappeløsning med noget tape. Mine mange, mange natlige mareridt var ikke skøre. De gav mig meget konkrete varsler om ting, som ville ske, og forsynede mig med værdifulde oplysninger om min faktiske tilstand. Men i situationen tydede jeg dem desværre alt for positivt. Drømmetydning er en meget subjektiv ting, indtil man ser drømmen i bagklodskabens lys. En ven bad mig passe på hans rotte. Jeg holdt rotten tæt ind mod brystet, selvom jeg var bange for den. Men jeg havde jo lovet at passe på den, og burde kunne stole på, at den ikke bed, når den var min vens kæledyr. Alligevel følte jeg mig ikke tryg ved rotten. Da vi gik igennem en svingdør ind til en stor lufthavnshal med rotten, sprang den ud igennem svingdøren og var væk. Jeg så efter den, og havde det skidt med at have svigtet min ven, ved ikke at passe godt nok på hans kæledyr, samtidig med, at jeg faktisk også var lettet over at være sluppet af med rotten. Den psykologleder, der startede min personalesag, blev fyret efter kun 4,5 måneder som min leder. Da havde hun gennemført 2 mailinger med Tanja og mig, samt planlagt 1 mere. Min påtale på 3 sider læste hun op på sin sidste arbejdsdag, fordi jeg havde sat spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt at planlægge en 3. i gåsetegn mailing flere måneder frem i tiden. Det kaldte hun manglende respekt for ledelsesretten. Dernæst blev personalesagen lukket ned af min nye psykologleder, der var bedste veninder med min tidligere psykologleder. Hun sagde, bliv ved med at være den, du er. Men på grund af personalesagen blev jeg ikke ved med at være den, jeg var. Den blev dog genåbnet en måned efter, fordi Ditte fortalte min nye psykologleder om en telefonsamtale, vi havde, hvor jeg ikke var professionel, men var i affekt, fordi min nye psykologleder fortsatte personhetsen. Der drømte jeg igen om en rotte, men denne gang slap jeg ikke af med rotten, som gjorde mig bange. Uden held forsøgte jeg at blive fri for rotten, der forfulgte mig i tog med manuelle skydedøre mellem kupéerne og mellemgangene. Jeg gik fra mellemgangen i toget og videre til næste kupé. Samtidig smækkede jeg skydedøren hurtigt og kraftigt i for at slippe af med rotten, men rotten slap igennem sprækken i sidste øjeblik. Lige før sommerferien drømte jeg, at jeg havde fået et kæmpe sår, der fyldte hele panden. Jeg var mest bekymret over, at det var grimt. Det kom fra et slag mod hovedet. Samme nat drømte jeg også, at der faldt store lus ud af mit hår. En levede, de andre var døde. Jeg maste den sidste levende lus, og der kom noget tyk brun væske ud af siderne på den døde lus. En måned før jeg sygemeldte mig, drømte jeg, at jeg gik hen ad en grussti. På begge sider af den var der yndige hvide kolonihavehuse, alle oversvømmet af vand. Overalt på den tørre sti lå der hvide gladiolus. Jeg løftede en gladiolus op for at tage den med mig, men den tabte alle sine blomster. Gladiolus er en blomst, der blomstrer i august, som er min fødemåned. Det er også en blomst, der, fordi den ligner et sværd, har sit navn efter de stakkels magtesløse gladiatorer under Romerriget. Symbolikken i min drøm gjorde faktisk rigtig meget indtryk. Talrige gange drømte jeg også om min familie. Når Ulla optrådte i drømmen, var der altid konflikt. I de drømme råbte jeg meget højt, gå væk, ud med dig, væk med dig, ud! Og skubbede hende ud af en dør, eller havde travlt med selv at komme langt væk fra hende. Når jeg drømte om min søster, var situationen derimod omvendt. Hun afviste mig ved at vende ryggen til mig, eller gå væk fra mig. Kapitel 8. Da min sygdom satte forholdet til min familie på en sidste prøve. Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvilke hændelser, der førte til, at jeg begyndte at se Ulla, min mor, som hun fortjente at blive set. I februar besøgte mine forældre os igen i vores sommerhus. Min korttidshukommelse var så dårlig under besøget, at jeg på et tidspunkt havde hældt noget cola i min kaffekop, fordi jeg var lidt tørstig. Efterfølgende hældte jeg kaffefløde i koppen, i den tro, at jeg havde hældt kaffe i koppen. Først da fløden skilte ned i colaen, gik det op for mig, at det var cola og ikke kaffe, jeg havde i koppen. Når Ulla og jeg telefoneret med hinanden, bebrejdede hun mig igen og igen, at hun sov dårligt om natten på grund af mine problemer. At Ulla hele tiden skulle give mig skylden for sin søvnløshed, stressede mig. På et tidspunkt sagde hun, du er nødt til at vende tilbage til dit arbejde, ellers mister du det. Jeg svarede træt, mor, jeg vil gerne, men jeg kan ikke. Siden var Ulla ked af, at hun ikke længere kunne fortælle vores familie i Sydtyskland, at jeg var ansat i PPR, fordi jeg var blevet indstillet til afsked. Det blev mere og mere påfaldende for mig, at Ulla ikke forholdt sig til min lidelse, men til sin egen lidelse. Og det var på en eller anden måde en ny situation for mig, at jeg så hende i helikopterperspektiv, når hun bebrejdede mig og gav mig dårlig samvittighed. Hidtil havde jeg kun haft fokus på at ændre hendes indstilling til tingene, men egentlig ikke gjort mig de store tanker om, hvorfor hun havde den indstilling til tingene, som hun havde. Vi talte sammen hver eller hver anden uge, indtil mine forældre rejste til Sydtyskland, ultimo februar 2012. Et år tidligere havde jeg selv ringet Ulla op hver dag, før og efter min fars kræftoperation, hvor den ene nyre blev fjernet. Jeg havde rummet hendes smerte, når hun igen og igen havde sagt, det er rædselsfuldt. Jeg havde rummet, at hun læssede af på mig, og jeg havde kontaktet hende dagligt for at høre alle detaljer, og være der for hende i en svær tid. Jeg havde gjort det samtidig med, at personalesagen netop var begyndt og også forsynede mig med store udfordringer. Forinden havde Ulla også i årevis læsset meget af på mig med alle detaljer om min fars Parkinsons sygdom, som han blev diagnosticeret for i 2003. Hver gang vi talte sammen, talte hun om hans sygdom. Ofte også, imens min far var til stede. Jeg forsvarede ham positivt, når hun talte om alt det, han ikke længere kunne, i alles påhør. Det var så ydmygende for ham. Jeg var til en sygesamtale med en sagsbehandler i slutningen af februar 2012, som spurgte mig, hvad jeg nu ville. Jeg havde ikke anet, hvad jeg ville dengang. Men nogen tid efter ringede jeg Ulla op for at fortælle, at jeg nu havde et mål at gå efter. Jeg ville bede om at blive revalideret til frisør. Ulla svarede højt og meget bestemt. Jeg ville aldrig være frisør. Hun fandt det ydmygende, at jeg ville være håndværker, og begyndte igen at beklage sig over, at jeg læssede af på hende og gav hende søvnproblemer. Det gjorde mig så vred, at jeg råbte en eller anden vred sætning og skyndte mig at lægge telefonrøret på, for ikke yderligere at miste besindelsen over for hende. Mens mine forældre var på deres vanlige forårsophold i Sydtyskland, undgik Ulla mig. Jeg følte mig svigtet over, at hun ved flere lejligheder, såsom fødselsdage og en begravelse, undgik at ringe, når jeg netop stod i mit livs værste krise. Selv havde jeg jo ringet hende op dagligt, da far var syg, dengang jeg stod midt i personalesagen. Normalt ringede hun 1-2 gange månedlig, når de var dernede, for at have nogle korte telefonsamtaler med mig. Vores telefonsamtaler var som oftest monologer fra Ullas side. Hun var sjældent oprigtigt interesseret i at høre om mit liv. Denne gang fik jeg en del kort, som Ulla skrev, men ingen telefonopringninger. I et af kortene kommenterede Ulla telefonsamtalen om min frisørdrøm med denne sætning. Du må lære at tage dine beslutninger selv, Carmen. Jeg skrev tilbage, at det var da rigtig dejligt, hvis hun endelig ville give mig lov til det. Ganske kort tid efter havde jeg på et tidspunkt en telefonsamtale med min søster Janne, hvor hun, ligesom min mor, sagde, du må lære at tage dine beslutninger selv, Carmen. Inden Ullas fødselsdag, den 5.5.2012, havde jeg været ude og købe en rigtig pæn t-shirt og en taske lige i hendes stil. Helt i Ullas ånd fik hun en masse opmærksomhed på dagen, som vi fejrede i vores nyanskaffede sommerhus. Hun blev glad for gaven. Men da jeg gerne ville fortælle noget, mens vi sad ved bordet, afbrød Ulla mig som sædvanligt. Vi havde en tradition med, at Ulla var den, der indledte samtalen ved bordet med en lang monolog om et eller andet, som hun fik lov til at fortælle, helt uden afbrydelser. Men når jeg så efterfølgende ville fortælle noget, havde Ulla det altid med at snakke i munden på mig. Er der nogen, der vil have mere kage? Alternativ kunne finde på at sige, nu vil vi ikke høre mere om dit arbejde, eller det ved vi godt, eller lignende. Måske forlod hun bordet for at hente et eller andet, og samtidig tale derhenefra i munden på mig. Kort sagt, det lykkedes hende altid at slå min fortælling i stumper og stykker. Da Ulla afbrød mig i en af mine første sætninger denne dag, sagde jeg, mor, hvorfor skal du altid afbryde mig, når jeg forsøger at fortælle noget? Hvorpå Ulla sagde, det er der aldrig nogen andre, der har sagt. Og jeg svarede, måske kender de dig ikke så godt, som jeg gør. Hvorpå jeg mærkede en let sitren i min krop. På et tidspunkt gik Ulla og jeg en tur på stranden ved vores sommerhus. Hun begyndte da, som så ofte før, at læse af på mig, fortalte alt muligt svært i forbindelse med min fars sygdom, hvorpå jeg sagde, nu læser du af på mig. Nej, sagde Ulla, det er ikke at læse af. Jeg fortalte kun, at han begynder på fysioterapi igen. Jeg begyndte at føle, at jeg havde at gøre med en uigennemtrængende mur. Jeg begyndte at føle, at der var noget helt, helt galt med Ulla. Jeg begyndte at lægge en afstand til hende, som var ny og anderledes. Vi havde før haft konflikter, netop når jeg havde det svært, og jeg havde før været vred og skuffet over hende i mine svære perioder, men jeg havde ikke opgivet hende på noget tidspunkt. I det, jeg altid før eller siden endte med at have en samtale med hende, hvor jeg tænkte, så nu forstår hun mig. Men denne gang gik den sandhed endelig op for mig, at Ulla aldrig ville forstå mig, fordi hun dybest set kun kunne forstå sig selv og sine egne behov. Det var en helt ny indsigt for mig, i lighed med den gang jeg erkendte, at psykologlederen kun var ude på at knække mig, intet andet. Altid, altid i mit liv, når jeg kæmpede mine mange kampe, havde håbet drevet mig frem. Nu, i denne periode, gik det i al sin gru op for mig, at man ikke kan håbe sig frem til en løsning. At man skal vælge sine kampe med omhu, og at man ikke kan ønske sig frem til, hvad andre kan eller vil føle. Det har man meget lidt indflydelse på, for det bestemmer de nemlig selv. Jeg begyndte at se Ulla i det lys, hun skulle ses. Som en kvinde, der er for egocentreret, magtbegærlig og såret til at ville se andres behov. Alt, hvad hun ser, ser hun i lyset af sine egne behov. Jeg begyndte at se Ulla som det barn, hun stadig var på mange måder. Jeg begyndte at se, hvilke umulige dilemmaer det satte mig i som hendes 27 år yngre datter. Da mine forældre havde været på fødselsdagsbesøg i 4 timer, var jeg så udmattet, at jeg tog en lur, mens mine forældre gik en lille tur med min mand. Jeg undrede mig over, at jeg kunne blive så udmattet af så lidt. Det var sidste gang, jeg så mine forældre. Det var sidste gang, jeg så mine forældre. Punktum. Mere er der ikke at sige. For jeg kan skrive den sætning, uden at føle noget andet, end en meget stor afklarethed i forhold til, at det er det eneste rigtige.
Gavtyv. Du tog og gav, men gav kun, når du fik. Var det kun, fordi du fik, at du gav? Nu ville det dog ligne Ulla og mit forhold dårligt, hvis kontakten sluttede helt og holdent, ene og alene, fordi jeg begyndte at se Ulla i et nyt lys, samt det ene og alene, fordi jeg reagerede med meget tydelige kropslige stresssymptomer, når vi var sammen med hinanden. Hun fik, som vanligt, mange chancer, og jeg lænede mig stadig til et spinkelt håb om, at jeg kunne påvirke hende til at forstå og handle på sin forståelse, hvis bare jeg fik formuleret mit dilemma klart nok. Men som vanligt spildte jeg mine kræfter. For uden at Ulla altid afbrød mig, hvis jeg ville fortælle noget, når alle var samlet om spisebordet, havde vi siden 2004 haft en anden opslidende tradition i familien. Det var en fast årlig tradition, der gik ud på, at Ulla og min søster tilbragte 13-14 dage sammen årligt, og som udgangspunkt tildelte mig 2 dage alene med min søster og hendes 2 piger. Hvorefter jeg så via 3-4 opslidende samtaler med min søster, der forud for hver samtale havde konfereret med Ulla, fik kæmpet mig op på 3 dage. Det var blevet helt traumatisk for mig, at jeg altid fik tildelt så umådelig lidt tid med Janne per år. At jeg frygtede den telefonsamtale, hvor hun fortalte, hvornår og hvor længe hun kom til Danmark. Jeg fik helt hjertebanken, når hun nåede til det punkt, hvor hun fortalte, hvor mange dage de ville overnatte hos os. Det havde udviklet sig til en meget traumatisk situation for mig, fordi situationen fik mig til at føle mig magtesløs, uretfærdigt behandlet og afvist.
da Sanne ringede mig op i juni 2012 og tildelte mig 2 dage sammen i august, samt den tredje dag, hvor vores forældre skulle komme og være sammen med os i vores nye sommerhus i en halv dag, afbrød jeg samtalen ved at sige, Sanne, jeg har ikke overskud til det her. Derpå skrev Sanne en mail til mig med et nyt forslag. Her var hun igen Ullas talerør, hvilket jo virkede grotesk set i lyset af, at Ulla og jeg befandt os i en afstand af 65 km, mens Sanne var nede i Midt-Tyskland. Sanne skrev, at vores forældre, i stedet for at tage Sanne med til Viborg fra sommerhuset lørdag eftermiddag, ville bede mig om at reservere en bed and breakfast overnatning tæt ved sommerhuset. Så ville de først køre fra sommerhuset søndag formiddag, i stedet for lørdag eftermiddag. Jeg svarede tilbage, at jeg ikke kunne se, at det gjorde den store forskel, at vi så havde en halv dag mere sammen alle sammen, eftersom mit behov var mere tid alene med min 15 måneder yngre søster og hendes børn. Jeg sendte mailen CC til Ulla og skrev, at hun også skulle have en mail, for det var jo hendes idé, kunne jeg regne ud. Derefter tog min mand over og sendte en mail. Her prøvede Hans at forklare, at den årlige tradition, hvor Sanne og hendes børn tilbragte så meget mere tid i Viborg end hos os, ikke kun gik ud over Carmen, men også over børnene. Han bad Ulla om at tale med Sanne og foreslå en mere retfærdig besøgsfordeling. Ulla svarede, at hun ikke havde noget at gøre med, hvad angik Sanne og Carmen, og hun syntes, at vi skulle tale sammen i stedet for at skrive. Jeg kontakter ikke mere Carmen, skrev hun. Carmen må selv kontakte os, hvis hun vil noget, skrev Ulla. Dedicate.